Prevod sa hebrejskog na ruski jezik. Ne samo da klijenti kojima je konkretna usluga potrebna za obradu bilo kojih sadržaja u pisanoj formi mogu da je dobiju u Beogradu, već i u svakom gradu u kome prevodilački centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo. A pored Kragujevca, Novog Sada i Jagodine, poslovnice konkretne institucije postoje još i u Ćupriji, Valjevu i Mladenovcu, odnosno Kraljevu, Nišu i još mnogo gradova širom naše zemlje. Upravo u njima su zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji su spremni za bilo koju vrstu materijala da urade prevod sa hebrejskog jezika, ali i da pruže uslugu usmenog prevoda. Pored obrade svih onih materijala koji su vezani isključivo za oblast marketinga, kao što su PR tekstovi, brošure, flajeri, plakati, vizit kartice, katalozi i drugi, oni su specijalizovani i da u toj varijanti jezika prevedu kako novinske članke, tako i časopise ma koje sadržine. Isto tako će biti ispunjeni maksimalno profesionalno zahtevi svih onih pojedinaca kojima su potrebni direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog jezika na ruski, a ovi stručnjaci prevode i svako književno delo koje klijent bude prethodno dostavio. Ukoliko neko bude želeo da sudski tumači i prevodioci obrade web sajtove ili aplikacije bilo koje vrste, potom internet prodavnice, kao i programe, te online kataloge i uopšteno rečeno sve one sadržaje koji su ili za računare vezani ili se mogu pronaći na internetu, dobit će i njihovu stručnu optimizaciju. U stvari zaposleni u konkretnoj poslovnici će tada primjenjivati ona pravila koja su poznata kao Search Engine Optimization, odnosno skraćeno SEO, i uz čiju pomoć će sadržina svih online materijala prilagođava zahtjevima potrošača. U stvari oni tokom prevoda ove alate primjenjuju i tako, recimo web sajtove i online kataloge prilagođavaju svim onim zahtjevima koje u određenom trenutku podrazumeva internet pretraga, to jest usklađuju njihovu sadržinu sa najčešće traženim rečima od strane korisnika interneta. A tim postupkom se vlasnicima svih takvih sadržaja omogućuje da njihovi sajtovi budu uvršteni u glavne rezultate pretrage za te reči i izraze, to jest da budu pozicionirani na prvoj strani, što znači da će mnoge osobe lakše dolaziti do željenih informacija. Po potrebi će biti izvršeno i prevođenje tekstova sa hebrejskog jezika na ruski, a u principu njihova tematika može da se odnosi na bilo koju prirodnu ili društvenu naučnu disciplinu, te se podrazumeva da ovi stručnjaci, pored popularnih tekstova, svakako mogu da prevedu i one koji važe za naučne, odnosno stručne. Pravilnikom je predviđeno da materijale ovog tipa klijent treba da dostavi elektronskim putem na obradu, to jest da ih prvo skenira i na oficijalnu mail adresu ove institucije pošalje, a postupak preuzimanja bi trebalo da bude isti takav. Također se nudi zainteresovanima i da kako dostavu, tako isto i preuzimanje izvrše na neki drugi način, o čemu će ih precizno informisati u određenom predstavništvu. Kada je potrebno ispraviti greške u urađenim prevodima, angažuju se profesionalni korektori i lektori, a zarad sprovođenja pravilne redakture. Konkretna usluga je isto tako na raspolaganju klijentima u svakoj poslovnici pomenute institucije, a nakon izvršene lekture i korekture, prethodno prevedeni materijali se bez ikakve zadrške mogu koristiti. U okviru usluge koje uključuje direktan prevod video i audio sadržaja sa hebrejskog jezika na ruski, pojedinci mogu izabrati i jednu od dodatnih, a koje se odnose na njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Zapravo će oni na taj način dobiti reklamne poruke i sve vrste emisija, dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge, odnosno serije, kao i filmove, dokumentarni, igrani, crtani i animirani, tako da će moći potencijalnim gledaocima ili slušaocima odmah da ih prezentuju. Da bi svaki pojedinačni klijent koji je zainteresovan za usmeni prevod u toj varijanti jezika dobio maksimalno profesionalnu uslugu, on mora prethodno dostaviti sve podatke o manifestaciji za koju mu je navedena usluga potrebna. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač, pored simultanog i konsekutivnog prevoda u navedenoj varijanti jezika, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, pa se upravo na osnovu principa organizacije samog događaja i određuje koji tačno tip ove usluge će tada pomenuti stručnjaci da primene. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će isto tako biti ponuđeno svakom pojedincu, a za čiju manifestaciju bude bila podrazumevana primjena te vrste usmenog prevoda. Posebno mora biti napomenuto da zaposleni u apsolutno svakoj poslovnici ove institucije odgovaraju profesionalno i na zahtjeve pojedinaca vezano za direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na ruski. Ne samo da oni klijentima pružaju tu uslugu, već isto tako na osnovu ovlašćenja koja posjeduju rade i overu svakog dokumenta za koji se izvrši prevod. Tačnije, ovlašćeni sudski tumač tada stavlja svoj pečat na preveden dokument, ali to ima pravo da učini tek nakon što se lično uveri da je on isti kao i original. Stoga je izuzetno važno da bude ispoštovano ono pravilo koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata, a što pojedinci mogu da učine ili slanjem preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili ličnim donošenjem u prostorije određene poslovnice. Napominjemo da sudski tumač i prevodilac, pored svih ličnih dokumenata, kao što su izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i ostala, mogu kompletno da obrade i sadržinu kako građevinske, tako i tehničke, odnosno tenderske dokumentacije, a to su građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga. Prema potrebama pojedinaca, oni će prvo da prevedu sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a onda i da ih overe, izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti. Oni kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci, kao i mnoge druge vrste što potvrda i saglasnosti, što izjava, odnosno uverenja, da bi bilo dozvoljeno klijentima na mail adresu da pošalju sadržaje za koje žele da dobiju prevod u ovoj varijanti jezika. Potrebno je da zahtevaju njegovu hitnu izradu, pošto je samo tada dopušteno prekršiti donekle pravilo, te dostaviti originalna dokumenta kasnije na uvid ovom stručnjaku. Uz već pomenuta dokumenta, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da izrade i direktan prevod pravnih akata sa hebrejskog jezika na ruski, a što znači da će prevesti sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava, osim presuda o razvodu braka, to jest svih ostalih tipova sudskih presuda, oni će kompletno obraditi i sudska rješenja, zatim punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije, ali i sudske žalbe, odnosno licence svih vrsta, te sudske odluke i tužbe, kao i sertifikate i sva ostala pravna akta. Također će se pobrinuti da prevedu i sadržinu kako medicinske dokumentacije, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga, tako i poslovne, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, fakture, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji se na poslovni proces određenog pravnog lica odnosi. Uzevši u obzir da je obaveza svakog pojedinca da originalna dokumenta na uvid priloži, podrazumeva se da će nakon završetka njihove obrade on moći lično da dođe u odabranu poslovnicu i na taj način izvrši preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja. Međutim, ova institucija omogućuje i dodatnu uslugu zainteresovanima, a koja podrazumeva dostavljanje prevedenih i pečatom sudskog tumača overenih dokumenata na adresu klijenta. A samim tim što je to dodatna usluga, predviđeno je da klijent plaćanje lično izvrši i to dostavljaču, s tim da cenu isključivo ima pravo u tom slučaju da odredi nadležna služba koja će mu i dostaviti sadržaje. Svakako sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i bilo koji dokument ili neki drugi sadržaj koji je vezan za oblast nauke ili obrazovanja, a pored rezultata naučnih istraživanja, diplomskih i seminarskih radova, te nastavnih planova i programa fakulteta, bit će izvršeni i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na ruski, ali će ovi stručnjaci kompletno obraditi i diplomu i dodatak diplomi, zatim naučne patente i uverenje o položenim ispitima, kao i prepis ocena, te svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i sve ostale materijale koji se konkretnih oblasti tiču na bilo koji način. Pored svih informacija koje smo naveli, posebno je važna i ona koja se odnosi na overu takozvanim haškim pečatom. Zapravo se radi o pečatu koji je još poznatiji kao apostil i koji spada u postupak takozvane nadovere. Vrlo je važno da klijent samostalno sve informacije o tome pribavi, pošto zaposleni u pomenutoj instituciji, nažalost, nisu nadležni za izvršenje tog postupka, pa shodno tome i nemaju obavezu da obaveštavaju klijente o tome. Baš zato bi bilo dobro da on kontaktira državne institucije, koje za sada jedino imaju pravo da taj tip overe izvrše i raspita se po kom principu se za konkretna dokumenta ona vrši. To jest, da sazna da li se haški pečat na te sadržaje stavlja po završetku prevoda i overe sudskog tumača ili neposredno pre nego što oni započnu obradu. Prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog na ruski jezik. Pojedinci koji žele u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobiju profesionalno obrađene nastavne planove i programe fakulteta bi prvo trebalo da znaju da zaposleni u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford pristupaju kompletnoj obradi i tih i svih ostalih dokumenata. Preciznije, oni će prvo izvršiti direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog jezika na ruski, a onda će u skladu sa zakonskim odredbama pristupiti i overi prevedenog dokumenta. Za tu uslugu je zadužen ovlašćeni sudski tumač i nakon što on na prevedeni bilo koji dokument bude stavio svoj pečat, to će značiti da je njegova sadržina u potpunosti ista kao i sadržina originalnog dokumenta. Od izuzetnog je značaja da svaki klijent na uvid pomenutom stručnjaku dostavi originalna dokumenta, a potrebno je i da se vrlo detaljno o nadoveri raspita, što znači da u nadležnim institucijama mora saznati da li se za njegova dokumenta vrši overa haškim, to jest takozvanim apostil pečatom. Sva ostala dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja će prevodioci i sudski tumači prvo prevesti u ovoj varijanti jezika, a onda i izvršiti overu. Na taj način će klijenti dobiti kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i ostalo dokumenta iz domena nauke i obrazovanja. Ako to bude bilo potrebno klijentima, ovi stručnjaci će u optimalnom roku prevesti i seminarske radove, i to bilo koje tematike, kao i diplomske radove. Na osnovu zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi tekovina Evropske unije sa hebrejskog jezika na ruski, ali i svih ostalih dokumenata koje su na određeni način vezana za oblast sudstva ili prava, kao što su recimo punomoći za zastupanje, sudske žalbe i sudske odluke, odnosno sertifikati, presude o razvodu braka i sudske tužbe, kao i ugovori, sudska rešenja, licence i ostala. Isto tako će sudski tumač i prevodilac da stručno obrade sva dokumenta koje se smatraju ličnim, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, lična karta, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i druga, ali će obezbediti klijentima i kompletno obrađenu medicinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koje u njen sastav zvanično ulaze, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala. Izuzev naučnih radova, i to bilo koje kompleksnosti, dužine i tematike, zaposleni u ovoj instituciji mogu da izvrše i prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na ruski, a kompletno će obraditi i naučne patente i uopšteno govoreći sve ostale materijale koji se nauke tiču, sadržinu kako tehničke, tako i građevinske, ali i tenderske dokumentacije, će oni naravno u skladu sa zahtevima obraditi, a to podrazumeva da će pored uputstava za rukovanje najpre prevesti, pa onda i overiti laboratorijske analize tehničkih uzoraka ali i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja u sastav pomenutih tipova dokumentacije ulaze. Mora biti istaknuto da klijente ove institucije svakako očekuje i profesionalna obrada apsolutno bilo kog dokumenta koji kasnije klijent ima obavezu da preda određenoj instituciji Republike Srbije. Tako će pojedinci, pored saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, moći da zaduže pomenute stručnjake kako bi dobili profesionalno prevedeno uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti, to jest sve ostale vrste uverenja, potvrde i saglasnosti, kao i izjava. Svakako će prevodilac i sudski tumač profesionalno odgovoriti zahtevima klijenata i vezano za obradu poslovne dokumentacije. U tom slučaju će, pored ostalog, oni kompletno obraditi kako godišnje, tako i finansijske poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća i poslovne odluke, odnosno fakture i revizorske izveštaje, te osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga dokumenta koje su za poslovanje različitih pravnih lica ili preduzetnika vezana. Simultano prevođenje sa hebrejskog na ruski jezik, uz osnovnu uslugu koja podrazumeva profesionalni simultani prevod sa hebrejskog jezika na ruski, prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također mora biti napomenuto da sudski tumači i prevodioci, koji su u poslovnicama konkretne institucije zaposleni, ispunjavaju očekivanja klijenata vezano i za pružanje usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. U toj varijanti jezika isto tako su specijalizovani i za konsekutivni prevod. Vrlo je precizno određeno kakve karakteristike treba da ima manifestacija da bi ovi stručnjaci pružili određenu vrstu usmenog prevoda, pa se isključivo na osnovu dostavljenih informacija može i odlučiti koja tačno od svih tih usluga će zadovoljiti zahteve kako organizatora, tako i samog događaja, ali i svih učesnika. Preciznije govoreći, klijenti se obavezuju da informišu zaposlene u ovoj instituciji prvo o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje, zatim o broju osoba koje će tada biti prisutne i svakako o mestu na kome će taj događaj da bude sproveden. A kada sve te informacije budu pribavljene, vrši se njihova profesionalna analiza i bira se ona usluga koja će najviše biti od koristi učesnicima, odnosno koja u potpunosti može da odgovori svim zahtjevima konkretne manifestacije. Usklađivanje prethodno prevedenih materijala sa pravilima koja su važeća u ruskom jeziku u stvari je postupak redakture, a tokom kojeg se primjenjuju pravila korekture i lekture. Da malo pojasnimo, postoji mogućnost da lektori, odnosno korektori koji su u ovoj instituciji također zaposleni, izađu u susret zahtjevima pojedinaca koji posjeduju prevedene materijale bilo koje vrste, a ukoliko se radi o neprofesionalnim prevodima, ovi stručnjaci preuzimaju na sebe da izvrše sve neophodne ispravke i te sadržaje usklade sa aktualnim pravilima u ciljenom jeziku, te da tako njihovim vlasnicima omoguće dalje korišćenje. Ističemo i to da će biti izvršeni direktni prevodi online prodavnica i web kataloga sa hebrejskog jezika na ruski, s tim da će naravno prevodilac i sudski tumač profesionalno da prevedu i sajtove, ali i softver, odnosno aplikacije i programe koje pojedinci zahtevaju, te sve ostale online sadržaje. Primjena SEO pravila, Search Engine Optimization, je ključna u tom slučaju, zato što oni tokom postupka obrade konkretnih materijala u isto vrijeme pristupaju i njihovoj profesionalnoj optimizaciji, a u stvari to znači da se njihova sadržina prilagođava svim pravilima koje su aktualna u okviru pretraživača, što dovodi do toga da prevedeni materijali budu postavljeni na glavnoj strani pretrage i odlično pozicionirani. Pored svih pomenutih sadržaja, zaposleni u okviru navedene institucije mogu adekvatno da odgovore zahtjevima zainteresovanih za obradu bilo koje vrste tekstova, a zapravo će oni podjednako profesionalno i kvalitetno da prevedu i stručne, ali i popularne tekstualne materijale. Pored onih koji se bave nekom temom iz oblasti komunikologije, farmacije i obrazovanja, potom menadžmenta, psihologije, marketinga i filozofije, ali i medicine, nauke i komunikologije, obradit će profesionalno i filozofske tekstove, zatim političke, pravne i ekonomske. Ako bude bilo potrebno, prevešće i tekstove čija osnovna tema je usmerena na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, financije i turizma, kao i one koji se tiču građevinske industrije, bankarstva i informacionih tehnologija, te svih ostalih grana što društvenih, što prirodnih nauka. Prevod članaka iz novina, sa hebrejskog jezika na ruski. Sasvim je sve jedno, kojom se tematikom bave novinski članci, za koje će prevodioci i sudski tumači izvršiti prevod u ovoj varijanti jezika, jer oni imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi takvih sadržaja. Također će na osnovu zahteva pojedinaca izvršiti i direktan prevod časopisa sa hebrejskog na ruski jezik, i to kako stručnih, tako i dečijih, ilustrovanih i drugih. Zaposleni u brojnim predstavništvima prevodilačkog centra Akademije Oxford su isto tako zaduženi i za obradu kako književnih dela bilo koje vrste, poezija, romani, beletristika i ostala prozna dela, tako i udžbenika. U skladu sa zahtevima pojedinaca, oni mogu da prevedu i filmska ostvarenja makog žanra i vrste, igrani, crtani, animirani i dokumentarni filmovi, a specijalizovani su i za direktno prevođenje serija i reklamnih poruka sa hebrejskog na ruski jezik. S tim da po potrebi, naravno mogu u toj varijanti jezika da prevedu i emisije, kako zabavnog i informativnog karaktera, tako i obrazovnog, ali i one koji su primarno namenjeni najmlađim gledaocima ili slušaocima. Moramo istaći vrlo važnu informaciju koja se tiče celokupnog postupka obrade svih pomenutih, ali i mnogih drugih audio i video materijala, a vezana je za njihovu kompletnu obradu, tačnije radi se o uslugama sinhronizacije ili titlovanja, koje su isto na zahtev klijenata u ovoj instituciji dostupne. Kako sudski tumač i prevodilac već dugo godina obrađuju i različite sadržaje koji su vezani za marketing, to su oni odlično upoznati i sa gotovo svim pravilima reklamiranja. Baš zato i navodimo da su direktni prevodi PR tekstova i kataloga sa hebrejskog na ruski jezik koje ovi stručnjaci vrše maksimalno profesionalni, a pored toga oni će stručno obraditi i brošure, potom reklamne letke, kao i plakate i flajere, ali i vizit kartice i, generalno rečeno, sve one sadržaje koji se na neki način tiču marketinga, to jest kojima je osnovna svrha reklamiranje kako nekog događaja ili usluge, tako i proizvoda, odnosno konkretne kompanije. Cena prevoda sa hebrejskog na ruski jezik je 3800 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 4000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.